Příjemný poslech vám přeje Vladimír Kroc. V pořadu, jak to vidí, připomeneme výjimečnou ženu Dagmar Burešovou, první porevoluční ministryni spravedlnosti, která 30. června zemřela ve věku 88 let. Řekneme si, jak se u nás vybírají šéfové resortu a co po sobě zanechávají, a povíme si, proč zpěvák Rolling Stones Mick Jagger nepřímo kritizoval polskou reformu soudnictví. Hostem pořadu, jak to vidí, je dnes předseda Nejvyššího správního soudu Josef Baxa. Dobrý den.
Dobrý den.
Český rozhlas Dvojka. Jak to vidí?
Josef Baxa, právník.
Pozítří ve středu 11. července bude poslední rozloučení s první českou ministryní spravedlnosti po listopadu 1989 Dagmar Burešovou. Jak se zapsala do proměny české justice?
No, zcela mimořádným způsobem. A nejenom proto, že byla první. Ona bylo to pochopitelně spojeno s zásadním zlomem po listopadu 89, ale do politiky se tehdy dostávali lidé, kteří neměli nějakou praktickou politickou zkušenost. Byli to lidé úplně z jiných prostředí. A přesto povětšinou obstáli. A rozhodně se to o doktorce Burešové dá říci. Ona byla celoživotní advokátkou, nicméně věděla, co justice je, věděla také, co justici schází, jaká má být justice v tom nově budovaném demokratickém právním státu. Věděla, jak jsou důležité nezávislé soudy pro fungování ústavního systému a pro ochranu práv jednotlivců. A nejenom to, že tohle věděla, ale také věděla, jak toho dosáhnout, respektive jakou cestu nastoupit k tomu, aby to jednou bylo samozřejmé. Tohle všechno ona uměla.
V období takzvané normalizace zastupovala kolem 100 osob stíhaných totalitním režimem, třeba Milana Kunderu, Ivana Metka nebo Karla Kinsla. Čím to, že tehdy většinu sporů vyhrávala?
Tak jistě to bylo na jedné straně její vysokou odbornou úrovní, ale to by asi nestačilo, takových odborníků bylo bezesporu více. Ale ona k tomu přidala svoji vůli, své osobnostní vlastnosti, statečnost, odvahu, neústupnost, vytrvalost. A to byly věci v kombinaci pochopitelně s brilantní právní argumentací, které i v té nepříliš povznesené době mohly zapůsobit a často zapůsobily na soudy, takže v uvozovkách tedy vyhrávala spory.
Nejznámějším případem je zastupování matky Jana Palacha, Libuše Palachové, v procesu s komunistickým poslancem Vilémem Novým, který tedy pronášel lživé teorie ohledně smrti Jana Palacha. Co to pro ní později znamenalo profesně a v osobním životě?
Bezesporu se vymykala i mezi advokáty v tehdejší době a znamenalo to jistě zvýšený zájem těch bezpečnostních orgánů a vůbec státních orgánů, a i když jaksi nemohli přistoupit k tomu, že by zakázali třeba výkon advokacie, tak bezesporu měli prostředky k tomu, jaký život znepříjemňovat.
Ona se řídila heslem "zbabilost by měla být trestná", to jsem si vyčetl, a STB jí prý vedlo pod přezdívkou dáma. To také o něčem svědčí.
Ano, ona k tomu všemu ještě se vyznačovala vysokou kultivovaností v projevu, takovou noblesou. Bylo vidět, že je velmi vzdělaná z rodiny, kde se bezesporu dostalo náležité výchovy, a ona opravdu byla připravena pro výkon všech těch rolí, které postupně přebírala.
Ostatně právě tu dobu, kdy zastupovala paní Palachovou, tak tu zpodobňuje film Hořící keř, předpokládám, že jste to viděl. Ten je vlastně věnován, tam je hlavní postavou Dagmar Burešová.
Ano, viděl. Nemohu si nepovzdechnout, že je škoda, že vlastně nám musela takový film natočit polská režisérka, že nikdo z domácích tvůrců k tomu nepřistoupil dříve, ale to je jen takový povzdech na stranou.
Jak jste ji osobně poznal vy, nebo jak na ní vzpomínáte?
Tak samozřejmě nebyli jsme spolužáci, nechodili jsme na kávu, ona byla věku mého otce, tak ten odstup je daný. Nicméně mám na ní mnoho krásných vzpomínek. Opravdu to bylo období, kdy soudci mohli svou ministryni spravedlnosti milovat, protože protože ona říkala věci jasně, věci, které do té doby byly spíš jen tušené. A moje osobní vzpomínka je taková, že vlastně mám od ní, ona mě jmenovala v dubnu 90 místo předsedou krajského soudu v Plzni, takže vlastně ten první dekret o jmenování soudním funkcionářem mám od ní a vím, že jsem to tehdy cítil jako nesmírný závazek, protože jsem vlastně, ona mě neznala, to nebylo tak, že bych se tam někde jaksi vlísával, nebo že bychom byli staří známí. Prostě byl jsem pro ní naprosto neznámý člověk a odhadla to a tu důvěru mi dala. Já jsem si té důvěry velmi vážil a vlastně celou dobu pak, i když ona přestala být ministryní spravedlnosti záhy během půl roku, protože přešla vlastně do vyšší funkce, byla předsedkyní České národní rady takže samozřejmě jsem ji sledoval spíše zpovzdálí, nebyli jsme v nějakém pracovním kontaktu, ale ten můj závazek jsem jaksi se držel stále.
Jenom připomenu, že prezident Václav Havel udělil Dagmar Burešové v roce 2002 za vynikající zásluhy o demokracii a lidská práva řád Tomáše Garrigua Masaryka. Advokátní komora ji za celoživotní přínos spravedlnosti uvedla do právnické síně slávy a v roce 2008 tedy ale s advokátní praxí ze zdravotních důvodů skončila.
Český rozhlas Dvojka. Jak to vidí?
Josef Baxa, právník.
Já bych na to navázal i v druhém tématu. Dagmar Burešová byla ze známé nebo slavné právnické rodiny. Podle čeho se vybírají ministři spravedlnosti dnes?
No, to by mě taky zajímalo. To mě taky zajímalo, možná kdyby si s tím dal někdo práci a trošku bádal vlastně a toho srovnávacího materiálu v uvozovkách už má docela dost, protože těch polistopadových ministrů spravedlnosti už je tolik, že už to budou za chvilku 20. Někteří byli opakovaně ve funkcích ministrů, takže těch změn bylo opravdu více než 20. A myslím, že ani jeden z nich nebyl podobný tomu následujícímu. Nevím, jak se vybírají, jestli, že vybírají vždycky v rukou konkrétního premiéra, zpravidla tedy vítěze nějakých voleb parlamentních, který sestavuje vládu, nebo je koaličním partnerem v té vládě. Myslel jsem si vždycky, že justice to je takové téma velmi nadčasové, velmi apolitické, že tam nemusí být hledán někdo, kdo by prezentoval nějakou prostě červenou, modrou, zelenou, černou, žlutou nebo nevím jakou justici, že to budou spíš takové ty všeobecně uznávané osobnosti, které mají čitelnou minulost, nějaké dílo za sebou a které také mají tedy předpoklady, aby s justicí zacházeli tak, jak je třeba. To znamená ne jako s nějakým jedním z vládních resortů, ale jako ze třetí mocí ve státě a vlastně učiní všechno proto, aby jak se říká, práva šla, aby soudy soudily, aby věci fungovaly. Ministr spravedlnosti má samozřejmě i další kompetence ve vztahu ke státním zastupitelství, k vězeňství, v legislativě a tak dále. Takže je třeba do jisté míry ten ministr by měl být komplexní osobou, která bude tak trochu rozumět všemu tomu, co jsem jmenoval.
Je to krásná představa. Jenom se zeptám úplně laicky, musí být nutně šéf resortu právník? Jako minister zdravotnictví nemusí být lékař.
A minister dopravy nemusí být železničář. Já si to opravdu po těch zkušenostech a znám osobně od té doktorky Burešové, znám vlastně osobně všechny ty polistopadové ministry. Ano, všichni byli právníci. Nicméně, že by to byla taková ta podmínka, bez které to nejde, nemyslím si tomu. Může to být velmi vzdělaný, kultivovaný, teď řeknu příklad, filozof, sociolog, psycholog. Jeho rolí by mohlo být potom pochopitelně rozpoznat problémy v justici, vědět, kdo jsou ti rozhodující aktéři a nějakým opravdu moderovaným dialogem s nimi zjistit, kde koho a co, kde jak bota tlačí a třeba přicházet s nějakými řešeními. Není to nutné, prostě bude-li mít takový člověk, který by nebyl právníkem ve svém týmu, zkušené odborníky, tak proč ne?
Když jste mluvil o té fluktuaci postu šéfa spravedlnosti, Jak se to odráží v té justici, v jejím stavu, podle vás?
No, můžeme na to nahlížet z různých pohledů. Můžeme si říci, že justice přežila všechny ministry a jejich koncepce a reformy a různé nápady a tak dále. Na druhé straně justice je kontinuální. Justice nežije v takovém tom rytmu politickému a parlamentním od voleb do voleb. To znamená, justice tady je stále, neříkáme, to bylo před volbami nebo to bylo před 10 lety. Naproti tomu ti ministři samozřejmě sdílejí osud těch svých politických reprezentací, takže přicházejí, odcházejí. A v tom je možná ten základní problém komunikace, že ti ministři vědí, že jejich čas je vymezený maximálně těmi volbami a jak víme z té zkušenosti, to období bývá mnohem kratší, takže se snaží buď to vyřešit okamžitě všechno, což pochopitelně nejde, a nebo řeší jenom takové ty věci, kde vidí jaksi do cíle nebo do konce. A to justice bohužel takových věcí je tam pomalu. Tam naopak jsou problémy, které mají hluboké příčiny a které mají dlouhodobá řešení. A to většinu ministrů odradí, protože každý ministr jistě také potřebuje mít svůj politický úspěch. To není nic ve zlem, to také je v politice. Ale právě proto, že se střídají, tak se toho politického úspěchu u těch dlouhodobých věcí zpravidla ani nechtějí dočkat. Ale což o to. Horší je, že vlastně většinou na sebe nenavazují. To znamená, každý další přijde zase s nějakým nápadem, někdo má radši vězeňství, někdo je miláčkem legislativy, někdo zase by chtěl přerovnávat soudy a soudce. No, ale...
Já se zeptám teď na konkrétní věc, ale souvisí to s aktuálním děním. Pokud se prokáže, že ministryně spravedlnosti Taťána Malá opisovala v diplomových pracích, měla by asi odstoupit. To řekl Českému rozhlasu premiéra předseda hnutí ANO Andrej Babiš. Zeptám se, co to vypovídá o tom způsobu výběru osobností do čela jednotlivých resortů. Neměl by i premiér nést v tomto smyslu odpovědnost?
Já se zdržím silných slov, ale ty věci přece jenom právě v tom určitém kontextu, v určitém srovnání a nejenom v domácím srovnání. Viděli jsme v sousedním Německu před lety, a to je země s vysokou úrovní politické a právní kultury, že problémy se svými kvalifikačními pracemi na vysokých školách měli ministr obrany, tuším, ministryně školství, a prostě odstoupili ze svých funkcí. No, já nevím, jak to tady bylo, ale přece jen je trošku škoda, že ten nový ministr nebo ministrině místo toho, aby veškerou energii věnovala těm problémům, které bezpochybně jsou před ní a měla by je řešit, tak je musí čerpat tím, že se věnuje této své záležitosti, pořád se musí k něčemu vyjadřovat, vymezovat, ohrazovat, vyvracet a tak dále. A tak energie i ten čas jim bez pochyby bude chybět. No. Víte, já nechci vypadat příliš přísně, protože ten, kdo někdy psal nějakou kvalifikační práci na vysoké škole, tak na to možná nespomíná v nejlepším, zejména v těch humanitních oborech, vymyslet něco nového. Je to spíš nějaký takový kompilát názorů, které už někdy zazněly. Ale přesto, chce-li se někdo jaksi účastnit veřejného života, zase by se měl zamyslet nad tím, jestli nemá někde nějakou 13. komnatu, která pochopitelně vyjde-li na pódium tak, a bude nasvícen, tak se jistě budou lidé oprávněně zajímat i o to, jakou ten člověk má minulost a jestli je dostatečně kompetentní k tomu, aby zastával tak vysokou ústavní funkci. To nedá se nic dělat, to je s tím spojeno. No. A i ti, kteří vlastně vybírají vlastně takové kandidáty, by si tohohle měli být vědomi. Protože je to škoda. Je to škoda, protože zaplní to pochopitelně veřejný prostor, diskutuje se o tom a věci, které se mají řešit, zase budou čekat. Je to takové už skoro každodenní, že se střídá čas vlastně nečinnosti, čekání zase potom s nějakým doháněním toho, co je dávno opožděno.
Český rozhlas Dvojka. Jak to vidí?
Josef Baxa, právník.
Slovenský prezident Andrej Kiska vetoval novelu zákona o soudech, kterou 20. června schválil parlament. Podle Kisky by významně omezoval veřejnou kontrolu soudních rozhodnutí, například povolování policejních odposlechů a podobně. Předpokládám, že s tím jste seznámen. Co si to myslíte vy?
Vůbec to zaskočilo jste mě. Vůbec nevím, o jakou novelu šlo a proč ji prezident Kiska vetoval.
Tak to se omlouvám, že jsem položil otázku, až bych to s vámi...
Tak nesledujte detailně slovenský legislativní proces.
Nicméně, třeba i zpěvák Rolling Stones Mick Jagger zaznamenal reformu soudnictví v Polsku, tam je to ale samozřejmě úplně jiná písnička. On řekl, že vlastně je starý na to, aby mohl být v té zemi soudcem, ale není starý, nebo je dostatečně mlad na to, aby mohl ještě zpívat. Je věk odchodu do důchodu 65 let tím hlavním problémem té polské soudní reformy?
Tak je to jeden z problémů, respektive jeden z nástrojů, i jak vlastně polská vláda, polský parlament chtějí provést masové změny v polské justici. Když bychom se na to podívali úplně z té největší výšky, tak vidíme, že lidský věk se prodlužuje, prodlužují se i aktivity lidí. Babička Boženy Němcové byla vedká stařenka, bylo jí 56 let a takže vlastně lidé, kteří byli dříve už v důchodu takzvaně a někde na zahrádce, tak jsou dneska aktivní ve všech možných směrech, včetně pracovních aktivit. Takže a také vlastně jak si politici přicházejí s takovými vlastně náměty, jak se má pořád zvyšovat ten věk pro odchod do důchodu. Tohle jde jakoby naproti tomu. To není asi proto, že by ti soudci byli v 65 nebo v těch 70 nějací zapomnětliví, dementní, ale je tam asi vidět, že jde o to, co největší počet soudců starších vlastně z té justice dostat ven.
On se to týká i třeba předsedkyně nejvyššího soudu.
Ano, týká, to je jeden z mnoha kroků poměrně, dovolím si říct, brutálních, které by člověk pochopil možná v čase opravdu nějaké zásadní společenské změny, jako bylo tady v listopadu 89, ale ne po prakticky třech desítkách let. Poláci říkají, nebo ti polští politici říkají, že jde o dekomunizaci, defašizaci a takové prostě silné výrazy používají v polské justici. No, je to opravdu zásadní střet, protože na jedné straně tam jaksi i věk a funkční období předsedky nejvyššího soudu je stanoven ústavou. A ona byla jmenována, a to ústava přímo o tom hovoří, že byla jmenována do své funkce na 6leté období, které končí až někdy v roce 2020. Ta vláda nemá v parlamentu ústavní většinu, takže obyčejnými zákony se snaží tenhle stav zvrátit, protože předsedkyně nejvyššího soudu polského byla docela hlasitým kritikem některých těch vládních záměrů ve vztahu k justici, tak bylo jasné, že vláda udělá všechno, co bude umět, aby se jí vlastně zbavila. Ta věc není vůbec omezena jenom na vnitrostátní Polsko. Je dobře známo, že i Evropská komise vlastně zahájila procedury, které nemají v historii obdoby pro obavy z ohrožení existence demokratického právního státu v Polsku. Je také známo, že i dokonce soudní dvůr Evropské unie v jiném řízení se bude zabývat předběžnou otázkou, kterou položila irská soudkyně, kde bude také na stole vlastně, jestli jsou v Polsku soudy nezávislé, protože samozřejmě za tím krokem A, to znamená vyměníme soudce, je i krok B, jaký soudci tam přijdou, z jakých důvodů a zda budou tedy mít všechny ty atributy nezávislosti, jako soudci mají mít, anebo jestli budou spíš to osoby poslušné vůči těm, kteří je tam dosadili.
Čeho ale v tomto směru může Evropská komise reálně dosáhnout v Polsku?
To nikdo neví, protože ten mechanismus nebyl nikdy v historii použit, ale je to vlastně jedno z těch nejsilnějších opatření, které Unie vůči některému z členských států má a už samo o sobě zahájení téhle procedury je opravdu velice, velice vážný krok, který by si myslím Unie nedělala jen tak z nějakého plezíru, protože Polsko není nějaká prostě 28. tuctová země, ale je to velký stát.
A potřebovala tamní, nebo potřebuje tamní soudnictví skutečně reformu? Nebo je to reforma pro reformu?
Těžko říct si. Justice v každé zemi má své problémy, které také mají svoje příčiny, které příčiny jsou společné napříč Evropou, jiné jsou specificky na té národní úrovni. Zdá se v kontextu toho všeho, co se v Polsku děje, nejenom v justici, ale i ve veřejnoprávních médiích, na ústavním soudu, v ozbrojených složkách, ve zpravodajských službách, že tam jde vlastně o to opravdu vyměnit osoby v tom nejmasovějším měřítku. Pochopitelně, jestli ta situace je taková, tak vážná, aby takovéhle vážné kroky, to ať si každý posoudí, ale mně se zdá, že do doby, než nastoupila tato vláda, jsme neslyšeli o Polsku v evropském kontextu jako o problémové zemi co do justičního systému. A to by se vědělo, kdyby ty problémy byly, to by se samozřejmě rozkřiklo i po Evropě, ale do té doby jsme to neslyšeli, pak teď to najednou slyšíme a trošku tím, že to slyšíme tak najednou a tak hlasitě a tak rasantně, tak se zdráháme tomu úplně věřit.
Jak je na tom české soudnictví? Je tady nějaká nutnost reform nějakých zásadnějších změn?
Tak, jak už jsem řekl, to slovo reforma je takové už trošku zprofanované nebo vyčichlé, ale je fakt, že justice pořád čeká na nějaký jiný způsob svého řízení a správy. Ukazuje se, a už jsme o tom dneska mluvili, že to neustále střídání ministrů spravedlnosti a nedostatek vlastně takového dlouhodobého koncepčního strategického uvažování, že tu justici pak nepříznivě zasahuje, protože soudy jistě mají řadu možností, aby soudili tak, jak společnost očekává, ale něco jim chybí. Nemají k dispozici všechny prostředky k řešení svých problémů. Nemají v rukou legislativní proces, rozpočet, personální kompetence. Takže mně se zdá, že by tady měl vzniknout nějaký orgán, který by byl právě kompetentní, kontinuální, který by disponoval i nějakou institucionální pamětí a který by tyhle ty věci byl partnerem vlády, parlamentu, prezidenta republiky a prostě vznikl by takový nějaký permanentní dialog o justičních problémech, aby na jedné straně byla justice chráněna před zásahy z vnějšku i zevnitř a na druhé straně také, aby byla efektivní, aby prostě plněla to, co lidé si představují, aby byly soudy nezávislé, spravedlivé, rozhodovali v reálném čase, aby prostě do toho nikdo nezasahoval. Tohle to všechno si myslím, že jsou velmi důležité otázky, ne pro soudy, pro soudce, ale pro společnost.
A je politická vůle třeba alespoň diskutovat o tom, o vzniku nějakého podobného orgánu?
Myslím si, že ne. Zase už jsem příliš velký pamětník, než abych byl nějakým optimistou. Vždycky jsme byli svědky toho, že nějací opoziční politici říkali, tak jak to máte, ukažte nám to, my se na to podíváme a hned, jak vyhráme volby, tak se to všechno zavede a prosadí. No tak to bylo po několikrát, takže já jsem v tomto směru realista. Není to odpovědnost justice, ale nedá se nic dělat. Nebudu říkat, že justice stojí před kolapsem, dokud nebude nějaký jiný model její zprávy. Jenom říkám, že justice by mohla být lepší a když by mohla, tak by i měla být lepší, ale to sama v rukou úplně nemá.
Vy už 15 let dojíždíte z Plzně do Brna, kde působíte teď tedy ve funkci předsedy Nejvyššího správního soudu. Když se sebou ohlížíte za těch 15 let působení a nevím vlastně jak dlouho jako předseda, co tam za sebou zanecháváte, protože vlastně se chystáte na ukončení toho období?
No tak snad to nebude znít pyšně, já doufám, že já tak si neodcházím z toho soudu, jsem stále soudcem a doufám, že i zůstanu soudcem Nejvyššího správního soudu, ale pravda je, že v čele toho soudu stojím od samých začátků, takže snad se mi podařilo, jistě ne samotnému, ale v týmu mých spolupracovníků a spolupracovnic vytvořit tak trochu jiný soud, který funguje a který požívá důvěry společnosti a určitého respektu i v odborných kruzích. A byl bych rád, kdyby tohle zůstalo. No. A co tam zanechám, no tak kromě stovek tisíců rozhodnutí, nedávno jsem zasadil jednu lípu na Moravě, takže možná to bude jediné, co po mně pak zůstáš s odstupem velkého času.
Věřím, že určitě nejenom. Předseda Nejvyššího správního soudu Josef Baxa byl naším dnešním hostem. Užijte si dovolenou, mějte se hezky, nashledanou.
Děkuji, nashledanou.